Un nākamajās minūtēs par pašvaldību vēlēšanām runāsim ar Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru, kurš šajā agrajā sestdienas rītā jau ieradies mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, jūs jau esat izdarījis savu izvēli, izmantojot šo iepriekšējās balsošanas iespēju, jo šajā rītā visticamāk jums nebija iespējas nobalsot?
Protams, es to izdarīju jau trešdien. Pēcpusdienā izmantošu iespēju, gan bija viens no pēdējiem, kas ieradās iecirknī. Jo, protams, ka šajā dienā man nav tādas iespējas.
Kā jūs vērtējat šo aktivitāti, kas bija šajās dienās, kad bija iespējams nobalsot?
Es saku, ka kopumā tā aktivitāte ir gauži līdzīga, kādas bija iepriekšējās vēlēšanās 2009. gadā vidējā. Jā, bet, nu, vidējā temperatūra arī neko neliecina slimnīcā. Jā, ir zināmas izmaiņas, ir vērojama tendence, ka aktivitāte Rīgā ir pieaugusi, turpēc tiem pārējā Latvija tā kā ir nedaudz kritusies.
No šīm tendencēm kaut kādi secinājumi ir izdarāmi?
Nu, es domāju, ka secinājums var izdarīt no jebkurām tendencēm. Jautājums ir, vai cik viņi lieli ir atbilstoši, jā. Nu, es varētu izdarīt pieņēmumu, ka Rīgā, protams, te ir ļoti spilgta personība cīņa notikusi un tādēļ vēlētājiem varbūt ir augstāk bijis motivācija. Pirmkārt, otrkārt, rīdzinieki tomēr ir tie, kas brīvdienās dodās pie dabas, bet tie, kas ir pie dabas, viņiem nav tādas īpašas nepieciešamības, līdz ar to iespējams, ka viņi tomēr to ir atlikuši uz sestdienu un ikdienu nav vairāk tā kā savus ikdienas rūpes laiku veltījuši ir. Nu, un otra lieta, protams, ir, ka, nu, kaut kāda iespaida, acīm redzot, laukos ir atstājis arī šī migrācija uz ārzemēm, jā, un cilvēki izbraukuši, kas ir pa šo laiku, viņi, protams, pašvaldību vēlēšanās nepiedalās.
Tātad cilvēku mazāk, vai tas atspoguļojas arī sarakstos?
Pirmkārt, protams, ka tas, kurš ir deklarējis dzīves vietu ārvalstīs, viņš šajos sarakstos nenonāk. Tā kā tas ir, bet vai tas ir tik izmērāms, nu tas ir gan cits jautājums. Vai tūkstotis mazāk, vai tas ir tieši tādaļ, vai tur kādu lērums citu iemeslu, to es nevaru pateikt.
Bet pēc tā, cik aktīvi cilvēki ir piedalījušies iepriekšējā balsošanā, ir iespējams prognozēt, kā kopumā būs paies vēlēšana diena šī sestdiena?
Nu, ja mēs pieņemam, ka mūsu ieražas nav mainījušās un vēlētā aktivitāte ir tāda pati kā pirms 4 gadiem, tad mēs varam paskatīties, cik pirms 4 gadiem nobalsoja, un toreiz nobalsoja 53%. Nu, nav nekādas īpašas tādas indikācijas, pēc kurām varētu spriest, ka šoreiz būs ievērojami mazāk vai ievērojami daudzāk.
Aptuveni tas pats.
Es domāju, ka tas pats vien būs, jā.
Šajās vēlēšanās, par ko Centrālajai vēlēšana komisijai šobrīd tā kā visvairāk ir uztraukums? Tie būtu skaneri, tie būtu brīvprātīgie vai tā būtu balsu pirkšana?
Es domāju, ka balsu pirkšana ir tāds fenomens, par ko ir uztraukums visiem sakarīgiem cilvēkiem. Lielākā daļa tas vispār šķiet nepieņemam un absurds, bet zvani tādi pienāk, es nevaru runāt par konkrētām lietām, jo man nav informācijas, nu tādas apstiprinātas pagaidām no drošības sargājušām institūcijām, bet tas, ka tādi zvani par minējumiem, ka tas tā notiek, gan ir. Otra lieta, es nezinu, vai visai CVK asā par to galvu, bet zināmā mērā, zināms uztraukums ir, kā mums veiksies ar skenēšanas projektu, kurš šoreiz ir 2/3 iecirkņu, pagājušā reiz bija tikai 1/3 iecirkņu, 320, šoreiz tas ir turpat 600, un ja mēs paskatāmies, kāda ir bijusi pirms tam pieredze iecirkņos, kas strādāja 11. saimas vēlēšanās, tad tur bija iecirkņi, kuriem bija arī negatīva pieredze, un tā kā papēdījām, kāds ir iemesls, tad jāteic tā, ka tad, kad ir ieskanēts, tad tālākā apstrādāšana, balsts saskaitīšana, gan automatizētā, gan pusautomatizētā, bija izteikti pozitīva, bet bija dažādi pieredze ar šo te pašu ieskaņošanas procedūru. Varbūt es izmantoju izdevību atgādināšu, ka ir ļoti svarīgi, ka zīmes pirms skenēšanas tiek sakārtotas ļoti akurāti, nav slīpi, jo slīpi tad viņš var iestrēgt un jāsāk no jauna skenēšana, ka vadulas, pa kurām slīd zīmes, iekšā skenerī, ir jābūt arī savirzītām zīmes platumā, lai vēl kaut iekšā nesagriež šķībi. Un trešais secinājums no pagājušās reizes ir, ka vajag skenēt nelielām porcijām. Ja gadienā tehniski iemesli dēļ viņš apstājās, lai nav jāsāk liela porcija skenēt no jauna. Nu, ko te pateiksi? Diemžēl tādas ļoti izplatītas pieredzes ikdienā ar ātrgaitas skeneriem nav. Tādēļ ir jārēķinās ar to, ka kādam cilvēkam nav tādas iemaņas, jā. Bet katra tehnika prasa kaut kādas iemaņas. Patiesībā bez iemaņām arī ar blenderi virtuvē gan var nošķiesties, gan nopietni savainoties. Tā kā, nu, jābūt ir pacietīgiem, ir jābūt koncentrētiem uz savu darbu, un tad es domāju, ka viss būs kārtībā.
Bet tad šie skeneri dos iespēju, ka rezultāti būs zinām ātrāk?
Lielākais iegūms no šīs sistēmas ir tas, ka ir vairāk kārtēji paaugstinās drošība, vairāk kārtēji. Ja mums skaitot ar rokām, mēs varam uzskatīt, ka drošības pakāpe ir divreizēja pārskaitīšana, jo pēc noteikumiem ir jāsaskait vienam cilvēkam, pēc tam to dara otrs. Pēc tam, nu, visās procedūrās ir divreizēja pārskaitīšana. Tad skenēšana, pa cik katra zīme tiek apskatīta uz ekrāna, un visas atzīmes, kas tur ir fiksētas, tiek tabulētas arī uz ekrāna, nu, uzskaitītas. Tad šāda pārskaitīšana, ja šis drošības līmenis šādai skaitīšanai ir pielīdzināms vismaz trīsreiz augstākais tādēļ, ka tas ir jau septiņi cilvēki, kas to redz, un ja tur ir vēl novērotāji, tādā gadienā tikreizējai pārskaitīšanai, cik tur ir cilvēki klāt. Un drošība, pārliecība, ka tieši tās zīmes veido rezultātu, kas ir viņa klātbūtne izņemtas no kastes, un ka pilnīgi katra atzīme, interpretācija katra atzīme ir uzskaitīta atbilstoši likumam, tas ir ļoti vitāli svarīgs nosacījums vēlēšanām. Un, es saku, vēlēšanas bez pārliecības, ka rezultāts sasteitīts korekti, tam nav tāda vērtība.
Ja viss notiek raiti, viss darbs ar šo tehniku rit labi, kā jūs prognozējat, kad varētu sākt ienākt pirmie rezultāti, kurus mēs varētu redzēt jau?
Protams, saprotot interesi, mēs dosim informāciju, teiksim, apkoposim informāciju. Vispirms mēs apkoposim informāciju, cik tieši ir nobalsojuši. Iepriekšējās balsošanas dienās mēs jau zinām, tad cik mājās nobalsojuši atrašanās vietā un cik nobalsojuši iecirkņu pa dienu, un tas būs tuvāko 2 stundu laikā pēc iecirkņu slēgšanas. Tas nebūs pusstundas laikā, tādēļ, ka šī informācija nav aptuvena, tā ir jābūt jau sarakstus noslēdzot, viņi patiesībā pēc tam nedrīkst mainīties, viņi ir jābūt, nu, ļoti precīzi noteikti. Un pēc tam jau es faktiski domāju, ka jau pēc pusnakts no kādiem no atsevišķiem iedzirkņiem mēs jau varētu saņemt arī rezultātus, kā es atlījies simpātījušās starp politiskajiem šiem te sarakstiem. Savukārt plusi un svītrojumi arī būs zināmi tajos iedzirkņos, kas skenē jau šīs nakts laikā, bet es neņemos nosaukt precīzus pulksteņus, jo tad mums varētu būt jārunā par ideālo risinājumu, bet pat cik procedūra vēl līdz pat kastes atvēršanai ir diezgan laipietilīgs process, pie tam tur ir jāizpildās noteiktām kontrolēm. Ja kontroles neizpildās, kādiem dēļ komisijai nākās pārskaitīt vēlreiz diezgan lielu materiālu daudzumu un vēlreiz, un līdz ar to, kā to uzkarās darbs, ja kaste vēl ar vienu ir ciet, viss tā kā jau gaida rezultāti, bet viņš pat nav sāks vēl skaitīt tādēļ, ka nav sagatavots iecirnes skaitīšanai. Bet ideālā gadījumā, vai, nu, teiksim tā, Latvijā to varētu saukt arī par normālu gadījumu, jo mums ļoti labi strādā cilvēki iecirkņos lielākoties. Nu, rezultāts ar kādiem 3-4, nu, jau varētu diezgan raiti nākt iekšā naktī.
Kā es saprotu, tad pirmos rezultātus visticamāk mēs uzzināsim no mazākajiem iecirkņiem.
Protams, tas vienmēr ir, jā.
Tad kā no Rīgas sāks nākt aptuveni ap šiem 3-4?
Nu, es varētu izteikt tādu pieņēmumu, jā, bet Rīga ļoti, ļoti raksturīgi arī ar to, ka šeit tikpat kā nav mazo iecirkņu. Šeit Rīgā ar mazo iecirkņu saprot pavisam kaut ko citu, nekā to saprot novados. Rīgā mazais iecirknis, nu tas jau ir tāds no ap tūkstoti jau, jau. Un pat vēl lielāks ir tāds, nu, kas tiek uzskatīts par salīdzinoši mazo, teiksim. Tur pretīm novados mazais iecirknis, tas ir tāds, kur ir ap simtu, jā, tā kā desmitreizīga starpība, līdz ar to, protams, arī risku pakāpi ir daudz augstāk Rīgā.
Vēl atgriežoties pie šīs balsu pirkšanas, jūs sacījāt, ka tas tāds fenomens, vai šim fenomenam pie mums ir tendencija palielināties?
Nu, to
jūs sacījāt, ka jūs sacījāt, ka jūs saņemat zvanus, kas jāpārbauda?
Nu, ir, zin, vienmēr ir tā, ka ir process, ja, un tad ir tā esence un ir putas pa virusu. Un cik daudz ir tā esence apakšā, mēs redzēsim tā, ka putas izklīdīs. Šobrīd vēl ir klāt ļoti daudz emocijas, ir ļoti daudz tas, ko mēs saucam šķiet, ka tā bija, bet pierādīt nevaru. Ir ļoti svarīgi, ka sabiedrības loceklis, kuram ir svarīgi, lai tāda parādība tikt izkausta, uzreiz nekavēties zibenīgi zvana uz 110, un policija dar to zinām. Policijā zin, kas ir jādara, saņemot šādu zvanu, un tikai sadarbojoties ieinteresētām personām, mēs varam izskaust šo neleģitīmo, nepareizi ieinteresēto personu rīcību.
Tātad cilvēkam nevajag nemeklēt centrālās vēlēšanu komisijas tālruni, nekādu komisijas locekli, vienkārši pat tiešo uzreiz zvanīt policiju.
Tieši patiešo, tādēļ, kad ir vajadzīgs precīzi detalizēts apraksts, ko CVK, teiksim, operātora darbinieks, viņš var arī nenojautāt pirmajā brīdī, un vienalga policija, vienalga pēc tam būs jāgriežās pēc šī kontaktu uzrādītā tālruņa, pēc šīs informācijas, kas tur īsti bija, kurā vietā tieši, un tā tālāk. Tā kā es aicinātu uzreiz patiešo, uzreiz policijai 110.
Vēl par dažām tehniskām lietām, par biļetenēm tiesot mazāki. Izmēros.
Nē, nē.
Ja parakstīšanās vieta tur ir mazāk.
Nē, nē, nē.
Kas
nē.
Tur?
Lielāko visā Latvijas teritorijā biļetena ir akurāt tik pat liela, kā tas bija pirms 4 gadiem, tikai šrifts ir lielākiem burtiem, un līdz ar to no turienes mēs arī nekādas sūdzības neseņemam, protams. Rīgā biļetens ir uz pusi mazāks, bet lai cik tas dīvaini nebūtu, burti, ar ko ir rakstīt vārdu uz vārdu kandidātiem, ir lielāki. Tas ir tādēļ, ka iepriekšējā formā, kas bija A4, kandidāti bija 3 stabiņos. Un šī katra stabiņa platums A4 formātā, portretā, ir mazāks nekā A5 formātā, kad ir 2 stabiņi blakus, līdz ar to iepriekšējā zīmēs bija daudz neaizbrīdīta laukuma starp uzvārdiem, savukārt pašu uzvārdu kandidātiem bija ar stipri mazākiem burtiem. Šoreiz sagriežot nu, it kā pret lapu šķērsām un pat uztaisot mazāku izmēru, ir pilnīgāks lapas aizpildības un burti ir lielāki. Līdz ar to salasīt ir vieglāk. Rombiņš, kas ir pretī uzvārdam, ir savienots ar svītriņu, un rombiņā, kurā jāizdara plus, nu, es neesmu saņēmis informāciju, ka kāds nebūtu varējis ievilkt. Tā kā šis ir pietiekoši, manuprāt, optimāls risinājums. Un tas, ka ir izdevies samazināt papīra patēriņu Rīgā, manuprāt, tas ir ļoti labi. It sevišķi ņemot vērā to, ka no 12 sarakstiem faktiski rezultātu veido tikai viens. Tātad 11 saraksti, nu, atbilstoši gan mūsu noteiktai kārtībai, bet nu, ir tāda koku gāšana.
Tātad aizmirstas brilles vairs nebūs tik liela nelēma kā iepriekšējās vēlēšanās?
Nedomāju gan, ka aizmirstas brilles šoreiz nebūs ķeza. Nu, es pēc sevis spriežu, ka, ja es nevaru ar brīlēm lasīt normālu tekstu, kā ir grāmatā, nu, tad arī zīmē, kur ir bišķīt kaut arī lielāki burti, tomēr tas jau ir daudz, kas atkarīgs no apgaismojuma. Nepavēlti lielai daļai cilvēku pēc 40. Sauc par to saucamo vistas aklumu, kad ļoti ietekmē tieši, cik ir spilgts apgaismojums. Tā kā pie labāka apgaismojuma, protams, ka var arī bez brillēm, bet nu, tur, kur ir sporta zāles, un šis apgaismojums ir projektēts ar pavisam citu mērķi, Bet vieki izmantots arī vēlēšanām, nu, tad, ja tur nav papildus apgaismojums, tad es teiktu, ka nu, brīles tā kā vajadzētu gan.